Trouxen augamel para agasallarte e senteime na escada a garda. Non chegabas nunca e cansaba. Cosín cun fío os pensamentos todos e abrín a porta. Saín, fun por trás de min deixando as pegadas no chan. E se tantas voltas viaxo de nervio aprisionado, se xiro terras e metais, lenzos abertos, entrelazados, se escandalizo interior, derroto peixes, lubinas, caranguexos, e que teño o corazón de auga derretida, desbordando vasos e piscinas, e veñen as augas toando como a corsarios dos mares da palabra.
Pide, convido vos ao espectáculo de non ser para ser de todo. Pide, que vos convido a vos ver.
Xela Arias era de Sarria, pero tamén a celebramos aquí, na Mariña, a primeira gran escritora galega da xeración rock, como a definen moitos. Naceu no 1962 e morreu no 2003 en Vigo por mor dun ataque cardíaco. Alí, na gran cidade industrial de Galicia, Xela deu os seus primeiros pasos no mundo literario, editorial e docente, e tamén foi onde construiu a súa voz poética, urbana, rompedora e contemporánea, máis intrínsecamente galega. Unhas características que comparte coa que será a pregoeira das letras no campo deste ano, unha ribadense do ano 1996 afincada en Madrid, pero que xa é moita muller a pesar da súa xuventude. Non hai máis que ler algún dos seus poemas ou escoitar algunha das súas creacións musicais. Ela é Carme Rodríguez.
Pois ser proposta para pregoar esta feira do libro, Letras no Campo, foi primeiro unha grandísima sorpresa para min, porque evidentemente a poesía non é o meu primeiro campo de traballo, senón que é a música. E aínda que, bueno, sempre tiven moitísima afección pola literatura en xeral, pois sorprendeume moito tamén pola, bueno, non estamos afeitas a ver a persoas da miña idade, da miña curta traxectoria, pregoando estes eventos. Pero é un honor para min, penso que moita xente podería estar no meu lugar, moita xente nova, con moito talento, entón asumo este risco con toda esa responsabilidade de representar unha xeración que aparece menos nestas propostas, agradecendo con todo o corazón e toda a miña ilusión a quen viu que isto era unha posibilidade. Intentarei non defraudar os asiduos á feira e tamén os novos, os que como a min non somos veteranos.
Pois o pregón da feira do libro ribadense ás 8 desta tarde na Praza de Santa María do Campo. A esa mesma hora, o resto de días haberá divertimentos variados. O sábado un concerto da banda de música, o domingo unha representación dos Kinky Jams e o luns un recital poético musical do grupo vilalbés Corredores de Sombra. Mentres tanto, durante toda a fin de semana haberá varias presentacións de libros nos stands da feira. Iso en Ribadeo, porque en Viveiro tamén hai unha programación especial que comeza hoxe ás 8:30 co concerto Música e Letras na sala multiusos do concello. Mañá haberá dúas sesións de contacontos e o día grande, o luns, Día das Letras Galegas, levarase a cabo a acción colectiva Orgullo de Ser. Lara Fernández Noriega é a concelleira de Cultura.
Facemos un chamamento aos veciños e aos veciños de Viveiro, a todas as persoas que queiran vir a Viveiro o día 17. Vamos a facer un evento que se chama Orgullo de Ser. A nosa pretensión é que é facer orgullo do noso, sair ese día con algún complemento do vestiario galego, xa sexa completo o traxe tradicional, ou xa sexa algún complemento dese traxe tradicional, pois leválo no noso vestiario cotiá. Así facemos orgullo do noso, das nosas tradicións, haberá fío musical polas ruas do Viveiro, coa nosa música tradicional, teremos pasarrúas de Baguas da Terra, dos máis pequeniños, e a unha da tarde, no balcón da Biblioteca Municipal de Viveiro, do antigo consistorio, pois o noso gaiteiro David Bellas interpretará o himno galego coa súa gaita.
E no resto da comarca tamén haberá actividades. Por destacar algunhas, o Cenima de Foz acolle a exposición Aquela nena de Sarria, dedicada, por suposto, a Xela Arias. En Cervo haberá teatro familiar, contacontos, música e un expositor na Casa da Cultura con diferentes obras da poeta. E tamén os concellos do interior, como Alfoz ou Valadouro, acollen representacións teatrais organizadas pola Área de Cultura da Deputación, xornadas para homenaxear as nosas letras, en este caso, as letras de Xela.